Bueno, eta tertuliarekin hasiko gara, egunero bezala ausnarketa eta iritzia mai gainean jarriz, baina gaur gorabera batzuk tarteko, esango dugu tertuliakide bakarra dugula, Isabel Etxeberria Urruñako estudiotan. Egunon, Isabel?
Bai, egunon.
Bueno, beraz esango dugu gaur elkarrezketa formatuan egingo dugula tertulia. Gai bat baina gehiago aipatu nahiko nituzke zurekin, baina lehenik eta behin akaso tarte honetan zurekin besteak beste ikutu izan ez dugun gai bat, baina zuretzat ere gertukoa dena euskarazko teatroa edo antzerkigintza, besteak beste doktoretza egina duzulako Pierres Larzabalen antzerkigintzaren inguruan, erreportaje interesgarria asteburu honetan 7an kaleratu dena euskarazko teatroari buruz, Oier Gillanek idatzia, euskarazko teatroaren azken urtetako ibilbidearen errepasoa egiten du bertan, ipar zein ego euskal herrian egon daitezken aldeen inguruan ere gogoeta egiten du, baina oroar tesi bat defendatzen du, eta da, euskarazko antzerkigintzan zer edo zer mugitzen ari denaren sentsazioa dagoela, publiko gehiago dabiela antzokietan, eta lortzen ari dela bere lekua egitea euskarazko teatroa. Akaso ego eta ipar euskal herriaren kasuan, desberdintasuna egon litezke eta egin behar dira gehiago da ego euskal herriari begira egindako osnarketa Oier Gillanek egiten duena, egoaldeko antzokietan olabait publikoa berreskuratzen ari denaren sentsazioa. Ez dakit euskal herrian zuk horrela ikusten ote duzun, Isabel?
Ba, lehenik egan behar da Oier Gillanek ederki ezautzen duela bai egoaldeko eta bai iparaldeko antzerkigintza eta egiten duen azterketa biziki elementu interesgarriekin egiten duela. Eta azpimagatu zerbaitek batzen balimagaitu Euskal Herrian antzerkia edo antzerkigintza izanen dela, zenta oso potentea izan da beti antzerkigintza Ipar Euskal Herrian, beraz eragina izan du alare nahi eta nahi ez egoaldean sortu den antzerki gintzan ere. Desberdinak dira, dudari gabe, nik azterketak egiten dituelarik ikusten duen, dola, gerla antzin ere egualdean Shakespeare eta olako autore famatuak agertzen ziren testuetan, itzuliak eta landuak. Aldiz, Ipar Euskal Herrian noski beste antzerki mota bat garatu izan da, baina presentzia oso handia izan da, eta bai gaietan, bai gizartearekin izan duen loturan, behar bada Ipar Euskal Herrian lotuagoa izan da urtetan, euskarazko antzerkigintza, beste antzerki mota bat ere garatu baita. Egoaldean, euskarazko antzerkigintzan lotura gizartearekin oso azkar izan da goigarren mendean. Gaur egun beste problematika batzuk agertzen dira eta bereziki hizkuntzaren ezagutzaren inguruan agertzen da arazo nagusia.
Hizkuntzaren ezagutzaren inguruan aipatu duzu arazo nagusia agertzen dela, hala ere sentsazio hori nahiko orokortua badago, nolabait euskarazko antzerkigintza ari dela lortzen bere lekua, bere publikoa eta oro har antzokiak betetzen ari direla, ezakit gako nagusiak zuk non kokatuko zenituzken, bere bilakaera izan du, aipatzen da erreportaje horretan, ba kaso formato handitik txikira jotzeak eta nolabait neurrira egokitzeak horrek ekarri dituela aurrera pausuak, edota talde izaera aipatzen da, programazio eredu parte hartzaileak, hor dago baita ere EASE antzerkizale elkartea, eta baita akaso krisiak nolabait behartu duela baita ere buruari eragitea, eta nolabaiteko bide berriak topatzea edo topatu beharra. Zakizu ze gako nabarmenduko zenituzken?
Lehenik egan, Ipar Euskal Herrian antzokien betetzeko ez dela inoiz arazorik izan. Euskarazko antzerkiak beti arrakasta izan du Ipar Euskal Herrian antzokiak betetzen ziren. Eta betetzen ziren hemen, egoaldean betetzen ez zirelarik. Egia da gaur egun belaunaldi berri bat badela, nahikeriak eta proposamen anitzekin etortzen dena, publikoarekin harremanetan egoteko nahikeri handiarekin, zenta hor aipatzen dira antzokiak, baina belaunaldi berri horrek ere lan asko egiten du gazteekin, etortzen dira eskoletarat, hurbiltasun handia eskaintzen dute ikasleekiko, eta horrek ekartzen du baita ere berrikuntza bat. Zenta gaur egun antzerkia euskaraz, ez da zaharkeria bat. ez da zarkeria bat gaietan, lantzen diren gaiak garaikideak dira, gure gandik urbil, gutaz hitz egiten dute, oholtzaren gainean guk ditugun problematikak aipatzen dituzte, eta ikuspuntu ahun desberdinetatik gaiak lantzen dira, zinez eramaten gaituzte gogoetatzerat, pentsatzerat, ikusterat, eta hori gainerat ekartzen dute ikas geletarat, beraz, bada komunikazio erreal bat, nik uste dut ekarpen handia dena euskaldunen dako. Ezen eta euskaldunetaz hitz egiten dut digute eta euskaldunok bat, behar ditugu plazak. Eta egia da badela bertsolaritza, badela telebista euskaraz, baina bat bateko tasun hori sentimentuetan, urbiltasun horretan nik uste dut plazer berezi bat ekartzen dutela eta begi berri bat nun baita euskalduna bere burua ezautzen duen, ikusten duen eta parada bat duen urrunago joateko.
Berritzaileak, proposamen berritzaileak aipatzen dira, bueno, akaso kulturaren gakoa ere hori da ez nolabait norbera identifikatuta sentitzea ikusten eta jasotzen ari den horrekiko, bestak beste antzerkeak eskaini dezakena hori da, eta euskarazko antzerkiarekin lotuta azkenaldian esan bezala proposamen berriak eta berritzaileak ikusten ari gara, eta baita ipar eta hego arteko zubiak eraikitzen ere, hortxe azkenaldian ikusten ari garen obra oltza gainean Hamlet antzezlana, inzuzen arte dramak, Le Petit Théâtre de Pennec eta Deja Vu elkarlanean egindakoa, Manese Fuchs buru duena, Ander Lipus ere buru belarri dabilena bertan, aurrez zerrautxak antzezlana ere izan zen, eta oraingoan esan bezala Hamlet antzezlanarekin dabiltza, berritzaia esan genezake izan daitekela, azken adibide hau baita ere, baina beste asko dira, eta antzerkilari beraiek aipatzen dute, euskarazko antzerkigintzak baduela militantziatik puntu bat, baina Ander Lipusek berak ere esaten du, naturaltasunetik ere asko duela, eta natural ateratzen zaiena egiten ari direla, eta hortik akaso arrakastaren beste gakoetako bat, baina behar nagusi batera nabarmentzen dute guztiek, eta da Euskal Herrian badagoela goi mailako eskola baten beharra, besteak beste ideiak sortzeko eta plazaratzeko.
Ba, uste dut haiek direla gure eskola behia, ez da nik ez dut beste manera zikusten. Hala ere, azpimagatu nahi nuen errautzak mantzigun ikasgaia, zenta luzaz, Ipar Euskal Herriko antzerkiak edatzen zirelarik eta hegoaldetik begiratzen zirelarik beti zalantzan ematen zen ulergarritasuna euskalkia eta bar eta errautzekin erakutsi ziguten naiz eta euskalki desberdinetakoak izan elkarrekin bizitzeko eta komunikazioan eta harremanetan egoteko etzela inungo arazorik eta bizipenetan bizipenak horiek zirela eta hizkuntzaren aldetik aldaketa edo desberdintasun batzuk balima ziren horren gainetik euskalduna ginela eta elkarrekin bizitzeko etzela inungo arazorik eta horregatik nik uste dut antzerkigintzak batzen gaituela asko eta ikasgai handiak eman dizkigula azken urteetan. Eskolak behar direla, noski antzerkilari ez da edo zein, eta horiek oso profesional handiak dira. Hizkuntza manejatzen dute, erabiltzen dute, jostatzen dira hizkuntzarekin, eta plazer bat da, erakargarria da, eta hori oso importantea da, hain itua den euskararentzat momentu honetan dun zaila zaigun edatzia behintzat Ipar Euskal Herrian eta pareta batzuk botatzea eta antzerkigintzak maila hortan laguntzen gaitu eskola bat balitz ez dakit hori aurre kontuekin ikusi behar den gauza bat da militantiak direla momentu honetan ez da zalantzarik lan egin dugu gure ikastetxean dejabi taldearekin ikusi behar da ze baldintzetan etortzen ziren eta ze lan eskaintzen zuten eta ze proiektu eraman izan dugun haiekin oso interesgarria da eta benetan militanten eskuetan ginela agerizentzen eta zinez diruaren zatzuten lan egiten.
Militantzia, naturaltasuna eta profesionaltasuna esango dugu baita ere, eta hori guztia lotuta, ba, antzerkigintza ere ari dela hainbat muga gainditzen, eta besteak beste ipar eta hegoarteko muga baita ere, baina bueno, beharrak ere hor daude, eta besteak beste ba beti ere hartzen diren erabaki politikoek, eta kulturgintzan, eta euskarazko kulturgintzan egiten den apustua tarteko ere, ba, horrek izango du bere garrantzia aurrerantzean, edozein kasutan esango dugu ugaritu egin dela sormena euskara hutsez plazaratzeko autoa egin duten taldeen eta baita proiektuen kopurua ere ikerketa eta eksperimentazioaren arloan ba gero eta presenteago dagoela modu natural batean euskaraz ematen den sorkuntza eta bere bidea egiten ari dela ongi asko erakusten duen bezala esan bezala igandeko 7ko erreportaje honetan Oier Gillanek idatzetako erreportajean euskarazko teatroa antzerkigintza aipatu dugu eta euskarari berari eutsiko diogu segidan, Isabel, hor ditugu bai Lomce, bai Ipar Euskal Herriko ikastolen aurkako erasoak, edota Carlos Urquijok Ego Euskal Herriko hainbat udalen aurka jarritako salaketak, euskara hutsezko egunerokotasunaren alde egiteagatik hain zuzen ere, eta honen aurrean, eta bai Frantzia zen Espainiako estatuak hartzen ari diren erabaki eta erasoen aurrean kezkatuta, bakalera ateratzeko deia egindu gaur kontseiluak, arratsaldeko 7etarako mobilizazioa deitu dituzte, 19 herritan, hor daude Gasteizko gobernuak eman dituen datuak ere nolabait herritarrengan ardura ezarriaz, ba besteak beste euskaldun kopuruak gora egin badu ere etxeetan euskararen erabilerak bera eginduela ohartaraziz, baina ezakite ezote dagoen nolabait hizkuntza politikek duten ardura bizkar gainetik kentzeko saiakera bat datu hauen atzean ere eta zer esan Ipar Euskal Herriaz.
Bai, garai berriak dira. Euskaldunentzat ez dakit noiz iritsiko diren garai berriak, zenta guretzat ez da fitxik aldatzen. Ez balitz erritaren borontatea euskaldunen nahikeria euskara antzinate eramateko, ez dakit zertan ginateken gaur egun oso egoera larria da, lan oso pedagogikoa egin behar da jendeari ulergarazteko gure nahikeria ajunt demokratikoa eta oso normala dela beste antzinean, baina nahikeria eta militantzia eta borontate hori gabe estatuak ez dute inungo interesik, ez borontaterik antzinate joateko. Ikusten dut frantses gobernuak neurri berriak hartzen dituela eta frantsesaren alde eta euskararen ondoan beti ondotik pasatzen da eta ez du inungo borontaterik. Ikusi dugu azken hauteskundeetan urrats bat egina izan dela ikastola baten eraikitzeko Bezkoitzen, baina horren inguruan hortik aparte ez da deus ikusten etortzen. Lege proiektua eskatzen da, baterak ere lege proiektu bat eskatzen du, baina hortik aparte, ez balimagira ateratzen, zinez garai berriak ez direla iritsiak argi da guretzat.
Bezkoitzeko ikastola aipatu duzu, baina utxuneak esango dugu beste asko direla Ipar Euskal Herriko ikastolen kasuan eta hor ere urratsak eman beharko direla aurrera begira herritarren aldetik bada ere eta Katalunian ikusten ari gara estatuen ezezkoaren aurrean herritarrek aurrera jarraitzen dutela eta burujabetzaren aldeko bideari ekin diotela eta euren erruta horri horretan jarraitzen dutela aurrera gure kasuan Euskal Herrian hainbat ekimen esango dugu ere martxan direla, baina urteroko aberriegunaren hitzordua ere presente, Larresoron eta Iruinan egingo diren ekitaldietan parte hartzeko dei egin dute bostindar politikok aurtengoan, Sortu Aralar, Eusko Alkartasuna, Alternatiba eta Abertzaleen Batasunak, Euskal Herriak estatu izateko duen eskubidea aldarrekatuko dute, oztopo guztien gainetik Eskozian eta Katalunian prozesu propioak abian daudela gogorakarri dute, baina zoritxarrez, bai estatu frantsesak eta espainolak Euskal Herrian sortu den esperantza igatzeari ekin diotela eta hortik baita aurtengo aberriegunaren hitzorduaren garrantzia berezia esango dugu aurtengoan ere hartuko duena.
Bai, independentistak sareak antolatzen du aberriguna beraz Iruinan ekitaldi oso importantea da euskaldun eta abertzale guziei zuzendua, baina baita ere demokrata guziei eskubide bat badugula gure geroa erabakitzeko pentsatzen duten guzi hoiei, baita ere da gomitaz, eta erri hau eginen dugu hemen bizi diren guzientzat, eta guziekin beraz aberriguna sekulan baino idekiagoa izango da aurten, baina gure aldarrikapena argi da, gure aldarrikapena independentzia da, gure esku nahi dugu gure geroa, eta uste dut hori betiko aldarrikapena dela, baina sekulan baino gehiago antzinan eman behar da, eta zoritxarrez asteuntan ikusi dugu baita ere bi gazte, bi buraso presondegirat eramanen dituztela Parisek hala erabaki duelako, beti bestien legeen menpe bizi garenez ezin gira antzinatu behar dugun eta nahi dugun bezala. Beraz, aurten sekulan baino gehiago behar dugu hurbildu Iruñarat, Larresoron izanen da baita ere alderdien elgarretaratze bat, antzineko urtean gertatu zen bezala. Han elkartuko dira alderdiak, baina agian beste jende gehiago ere. Eta aberriguna urteko une importantea da, eta Parisi eta Madrili hori gogoradarazi behar diegu.
Abertzaleak bakarrik ez, gainerakoak ere elkartzea aipatzen zenion, aste honetan Jesus Egigurenek zion Gararekin aterako duen liburuaren aurrekari bezala, nazionalista ez direnek erabakiko dutela Euskal Herria independiente izango den ala ez. Bueno, ikusiko dugu edozein kasutan independentistak elkartu beharra hori, bueno, garbi, eta aurtengo hitzordua ere, balia dadila horretarako, aurtengo aberri eguna ere, 11 gainean ditugu, abiada batean joan da azkenean. Eskertzen dizugu Isabel Etxeberria gaurkoan ere gurekin egon izana, eta zure hausnarketak gurekin partekatu izana. Ongi izan.
Bai, mila esker zuei. Agur.